gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég vildi gera grein fyrir atkvæði mínu í innanmálagjaldinu. Frumvarpið hefur batnað mikið í meðförum þingsins þar sem að lagt er til að lögin falli þó einhvern tímum gildi. Það var ekki uppræðum frumvarpinu. Hins vegar finnst mér þegar umræða mannréttindamál að þá þurfi menn að taka það mjög alvarlega. Og að sjálfsögðu áttu Alþingi strax að fella löginu gildi og það meiri sé afturvirkt eins langt og fyrningarleiðir leifa. Og hafa þá einhver ákvæðan það að þeir aðila sem þess óska geti fengið sitt gjald endurgreitt. Ég ger ekki ráð fyrir að verði þetta endurlega mjög margir. En það að þegar að kemur ljós að einhver framkvæmd, einhver að laga er brýtur mannréttindi, samkvæmt ákvæði mannréttindadómstóls Evrópu, að þá finnst mér að menn eiga að taka það mjög alvarlega. Og það hefur gert áður Alþingi í samvæmdi við dóm hæstaréttar kvótamálið og öryggjæðmálið og þá var það tekið mér alveglega þá var þetta ríkisstjórn, hæstaréttur.
Þá tökum máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður